Moi ja tervetuloa takaisin podcastiin. Tässä on Marko Suomi ja mulla on vähän huono olo. Mä olin eilen viettämässä työporuan kanssa iltaa ja tuli otettua parilaisia viiniä ruoan kanssa. Ja se on mulla aika harvinaista, niin nyt mä en ole silleen ehkä maailmassa karpeimmillaan. Mä oon täällä tekstin talossa ja mä oon täällä yhden ihailemani taiteilijan kanssa. Eli mulla on tässä vieressä Laura Gustafsson. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Me ollaan aikaisemminkin tavattu takaisin. Siitä vissiin 2 vuotta suunnilleen aika.
Onko siitä niin kauan?
Musta oli 22 kesällä.
Se voi olla.
Väärin muista.
Joo.
Joo. Ja silloin sä olit Hyvinkää silloin Popikoiran kanssa arkikuulassa sitten. No me kokeiltiin sopia tänne tekstin taloon. Kiitos tekstin talolle. Me päästiin tämmöiseen hiljaiseen työtilaan. Mä sain luvan tuosta tuon baarin pyörittäjähenkilöltä. Mä en muista hänen nimensä, mutta kiitos sinne. Ja tämmöinen koppi, missä me ollaan kahdestaan. Hyvä soundi kai.
Mm-hmm. Joo. Tämmöinen vähän kirkollinen.
Niin.
Tai tämmöinen vankisellimäinen.
Joo, totta. mikä fiilis sulla on tällä hetkellä? Millaisen mielessä nyt just niin kuin tässä keväässä?
No ihan okolla. Mullahan silloin aika tasan vuosi sitten ilmestyi edellinen romaani Mikään ei todella katoa, josta puhuimme silloin ennakoivasti, kun olin arkikullassa muusani Bobin kanssa. Ja nyt on ollut tällaista romaanin jälkeistä elämää. Syksyllä koin jo semmoista, että nyt olisi säädyllistä alkaa kirjoittaa uutta romaania. Et jotenkin sitä aina venyttää, sitä seuraavan aloittamista, tai ainakin minä teen niin, kun ajattelee, että no vastahan se kirja tuli, ja sitten mun lapsikin kysyi multa, että äiti, miksi sä taas kirjoitat kirjaa? Vastahan sä kirjoitit kirjan. Mutta niin, täytyy tehdä, jos on kirjailija, ilmeisesti.
Aivan. Sä teet muutakin taidetta, sä oot käsikirjoittanut näytelmiä, sit toteuttanut, mitä nämä on tommosia, kuvataide, siis, sano se sana.
No erilaisia kuvataiteen puolella tapahtuvia sessioita,
kyllä,
installaatioita, videoita, elokuvaa, esitystä, kaikenlaista.
Jep. Onko se niin, onko sulla joku tietty rytmi, koska sanoit, että nyt olisi ollut säädyllinen aika viime syksyn, vaikka rupeaa kirjoittaa uutta, niin onko se mennyt sulla samalla näissä kaikissa kirjoissa? Onko se vaihdellut?
Mä en muista. Mulla on ehkä sama kuin siis lapsen kanssa, että ei muista siitä ekasta vuodesta mitään, eikä kauheasti niistä seuraavistakaan. Nämä on aina, kaikki tulee mulle aina vähän jotenkin yllätyksenä.
Okei. Okay. Me puhuttiin etukäteen, että olisi kiva puhua, tai sä haluaisit puhua niin kuin tavallaan muodosta. Onko se sama asia kuin rakenne?
No joo. Ja semmoisista ehkä niistä kirjallisista asioista. Viimeksi me puhuttiin muistaakseni aika paljon teemoista.
Kyllä.
Ja tästä niin kuin, kirjan semmoisesta maailmasta ja mikä on se arvopohja, mistä se ponnistaa. Eli eläinoikeudet ja ihmisten suhde muihin eläimiin. Ja musta tuntuu, että tämän kirjan kohdalla mä oon päätynyt tosi paljon puhumaan just niistä teemoista. Ehkä kaikkien muidenkin kirjojen kohdalla ja välillä, tai siis se on ehkä semmoinen, mitä mä oon tekijänä itse toivonut aina, koska mä kuitenkin kirjoitan niistä aiheista, mistä mä kirjoitan sen takia, että mä koen ne tosi tärkeäksi ja haluan puhua niistä, mutta sitten tuntuu, että välillä jää ihan kokonaan ne varsinaiset teokset ja se taide silleen lapsipuolen asemaan.
Joo, kokeillaan mennä tänään siihen. Toi on mullekin kiinnostavaa, koska mä en ole ehkä hirveän harjaantunut siinä semmoisessa rakennekeskustelussa, niin nyt me voidaan treenaa sitä.
Joo, en mäkään ole, koska mä en pääse puhumaan siitä hirveästi. Mutta sä voit kysyä multa ihan mitä vaan.
Joo.
Katsotaan, mitä tapahtuu.
Mutta siis semmoinen ihan lyhyt, ihan tosi tyysi lyhyt tiivistys, niin Mikään ei todella katoa kirja, mikä siis tuli 2023 ja nyt on 2024, niin noistakin Fondea Finlandia ehdokkuudesta. Se oli sun toinen kerta, eikö ollut?
Joo.
Yes. Kirjassa on voiko sanoa, ei ehkä entinen eläinaktivisti, mutta semmoinen eläinaktivisti, joka on tehnyt siis paljon sitä työtä ja sitten pohtii tosi paljon sitä hänen suhdet siihen aktivismiin, sitten muiden lajisten kanssa elämiseen, sitten siinä on koiran kanssa elämisestä paljon ja tällainen. Eli ne teemat on, ja sitten tosiaan Hesarin jutuissa ainakin sä aika paljon kävitte läpi niitä niin kuin aiheita, että mitä se, minkä maailman kanssa niin kuin tavallaan kamppailit siinä, mitä ne viestit sun ehkä on. Mutta jos sun pitäisi tosi lyhyesti tiivistää jotenkin se kirja, niin sitten me voidaan mennä sinne rakenteeseen, niin mitä sä sanoisit siitä?
Nämä on aina ihan niin, nämä tiivistämiset, se on aina haastavaa, mutta siinä on tämmöinen kovaa vauhtia keski-ikäistyvä ammattiaktivisti, joka on todella, todella väsynyt lajitovereihinsa ja heidän typeryyteen ja uppiniskaisuuteen ja siihen, että mikään ei ikinä muutu, vaikka tekisi mitä ja vaikka vetäisi itsensä kuinka piippuun sen aktivismin kanssa ja sen niin kuin pyrkimyksen kanssa tuoda sitä tietoa muille ihmisille. Että hänestä tuntuu, että kun hän on sitä tietoa nyt tuonut ja jakanut ja aivan hän on aivan niin kuin kaput sen homman kanssa ja silti, että ihmiset tietää, mitä siellä eläintuotantotiloilla tapahtuu, millaista se on, mikä kaikki on laillista ja silti ne jatkaa sitä niiden meininkiään ja silti niin kuin yhä enemmän muunlaisia eläimiä käytetään teollisuuden tarpeisiin, niin elintarviketeollisuuden kuin vaikka lääketeollisuuden ja kemian teollisuuden. Ja hän kohtaa sitten tämmöisen yllättävän kumppanin, naapurinsa pienen koiran. Ja tämän pienen koiran kanssa hän pääsee sitten katsomaan maailmaa vähän erilaisesta näkökulmasta. Ja loppu ei varmaan ole onnellinen, mutta ehkä se on jotenkin toiveita herättävä.
Silloin kun sä lähdit tekemään, sä oot kertonut aikaisemmin mun mielestä haastatteluissa, että tämä eläinaihe tai tällä tavalla kirjoittaminen, tästä aiheesta kirjoittaminen näin on sulle iso juttu ja sä et olisi ehkä pystynyt sun uran aikaisemmassa vaiheessa tekemään. Niin mikä se oli se niinku semmoinen aloitus niinku kuvio, että oliko sun, että sä teema nyt on tässä ja sitten aloit sä niinku miettiä, että millä keinoilla sä niinku rakennat siitä kirjan tai miten se meni?
Se meni oikeastaan ihan toisin. Mä halusin kirjoittaa kaiken elämän ykseydestä ja siitä, miten aine ja energia kiertää tässä meidän elonkehällä ja miten me oikeastaan kaikki ollaan. Me rakennutaan uudestaan kaikesta siitä aineesta, mitä täällä on ja meidän elävien, elämän ilmentymien rajat ei tosiasiassa ole niin selkeät kuin mitä kuvitellaan tällaisessa yksilökeskeisessä kulttuurissa, vaan me koko ajan sekoitutaan toisiimme. Ja tätä asiaa mä mietiskelin, että miten mä voin, niin kuin, miten tällaisesta voi saada mitään kovin silleen vetävää kirjaa aikaiseksi. Ja sitten mulla tuli mieleen, että ehkä nyt voisi olla aika kirjoittaa se eläinromaani, mennä suoraan siihen aiheeseen, minkä ympärillä mä oon kierrellyt ja kaarrellut oikeastaan koko tuotantoni läpi. Ja se tuntui sit yllättäen, että se on niinku siinä eläinkysymyksessä konkretisoituu tosi paljon, vaikkapa toi, miten me sekoitutaan toisiimme, että monilla ihmisillähän on jopa heidän sisällään näitä muita eläimiä, kun he niin kuin oikein ehdoin tahdoin syövät heitä.
Aivan.
Ja sitten nämä muut eläimet muuttuvat pikkuhiljaa näiksi ihmisiksi. Ja tämä on tietysti niin kuin ei omasta mielestäni mitenkään toivottava skenaario, että itse mä näkisin sen ehkä mieluummin jollain toisella tavalla, mutta toi avasi mulle sitten yhteyden näiden asioiden välillä. Ja sitten mulla oli tosiaan tämä, että mä olin viettänyt hirveän paljon aikaa eläinten turvakoti Saparonmäessä ja tutustunut sikoihin ja kanoihin ja lampaisiin. Ja sitten mulla oli tämä Bobby-koira, joka oli viimeksi läsnä. Ja olin saanut näiden henkilöiden kautta sellaista uudenlaista, vaikka mulla on aina ollut elämässäni paljon toisenlaisia eläimiä, ja he ovat olleet mulle tosi tärkeitä, ja mä olen kokenut sellaista, niin kuin mitä Tiina Raevaara kirjoittaa Minä, koira ja ihmiskunta -kirjassaan, niin kuin sellaista halua suorastaan olla muiden eläinten lähellä, niin nyt mulle vasta oikeastaan aukesi jotain, mitä mä en ollut ehkä ennen tajunnut, ja musta tuntuu, että mä opin hirveästi näiltä muilta eläimiltä, ja sitten tuntui hyvältä tuoda se, tai pyrkiä tuomaan se ja tuomaan heidät tähän, myös tähän romaaniin.
Okei, eli tavallaan eläin tai suhde toisiin lajeihin on ikään kuin yksi väline käsitellä sitä ykseyttä jotenkin tälleen.
Joo, ja toisinpäin.
Mm. Mitä muuta sä niin kun tossa, okei, sulla on niin kun tavallaan se käsittelykeino, onko sulla sitten semmoinen, että mietit sä sen, että tämä pitää jonkinlaiseen juonnelliseen rakenteeseen laittaa, tai siinä pitää olla henkilöhahmoja tai jotain muuta?
No mullahan se juoni ei ole ollut koskaan mikään semmoinen kauhean merkittävä aspekti kirjoissani. Pikemminkin olen ollut hyvin juonivastainen kirjailija.
Joo, sä oot siitäkin lausunut jossain.
ja se on, mä haluaisin ajatella, että se ei johdu ainoastaan siitä, että mä en välttämättä osaa kirjoittaa juonta, vaan että siinä on tämmöinen maailmankuvallinen idea, että kun elämä ei ole ollenkaan semmoinen hyvin rakennettu draama,
aivan,
niin mä haluan tuoda sellaista elämänkaltaisuutta kirjallisuuteen ja taiteeseen, koska mä uskon, että me tarvitaan semmoisia representaatioita, koska jos meillä on vain niin kuin hyvin kerrottuja tarinoita tai tämmöisiä niin kuin juonivetoisia juttuja, alku, keskikohta ja loppu, ja kaikessa on syy-seuraussuhteet, niin sitten me väkisinkin katsotaan myös elämää näiden mallien kautta.
Aivan.
Ja sitten mä uskon, että me missataan elämästä aika paljon. Ja mä haluaisin semmoista, niin kuin enemmän semmoista ambivalenssia, monitulkintaisuutta ja sitä, että asiat on samanaikaisesti totta, eikä vaan niin kuin joko tai -meiningillä.
Aivan. Mä muistan viime kerralla sä sanoit semmoisen lauseen, kun että olikohan se, puhuttiinko me just ehkä juonesta, mutta että se on niin kuin elämän vastaista kuvitella, että asiat olisi jotenkin paketoitavissa. Se on jäänyt mun niin kuin semmoiseen arkikäyttöön se lause.
Joo.
Se oli tosi hienosti sanottu, tai niin kuin mun mielestä osuvasti. Okei, tuossa kirjassa siinä on kyllä henkilöhahmoja, myös tämä koira on henkilöhahmoja, mutta siis siinä on niin kuin, okei, tästä on hetki, kun mä oon lukenut tämän kirjan, mutta siis...
Niin mullakin.
Niin, mä en muista kaikki yksityiskohtia, mutta siinä on niin kuin tavallaan takaumatyyppistä, sitten on ikään kuin tässä hetkessä olevaa, sitten on semmoista niin kuin kelailua, mutta en mä sitten kutsuisi sitä fragmenttikirjallisuudeksi kuitenkaan, vai mitä sä ajattelet siitä, mutta siinä on niin kuin erilaisia välähdyksiä tai tilanteita ehkä, voisiko niin sanoa.
Joo, mä halusin jakaa sen kirjan tällaisiin osioihin, missä nämä kaksi päähenkilöä, tämä nainen ja koira, ovat paenneet maailmaa tai arkea tällaiselle siirtolapuutarhamökille, joka ei suinkaan ole heistä kummankaan oma,
aivan,
vaan he ovat tunkeutuneet sinne. Ja nämä osiot on nimetty paratiisi kadotettu ja siellä sitten se on semmoinen niin kuin, siellä on semmoinen yliluonnollisen mahdollisuus näissä, koska mä halusin myös tuoda mukaan aaveita ja sitä, miten mikään ei todella katoa, miten kaikki tavallaan energia on täällä läsnä, ja mä toin sitä sitten sitä kautta, että täällä hänellä on erilaisia tämmöisiä näkyjä, muun muassa semmoinen, missä tämä tapahtuu, tämä on siis kivinokalla, tämä mökki, ja sitten tässä unessa sieltä merestä tai sieltä lahdesta alkaa nousta, tai siis ei se ole uni, vaan näky, niin alkaa nousta tämmöisiä niin kuin teurastettuja eläimiä ylös. Siinähän on siis vastapäätä on teurastamo. Teurastamon alue on nykyään yhä sen niminen, mutta se siellä ei enää teurasteta, vaan tehdään jotain muuta. Varmasti vielä syödään kuitenkin niitä teurasjätteitä, kalmoja. Mutta siinä näyssä nämä sitten nousee. Ja tämä tuli ehkä siitä, kun mä kuuntelin joskus jotain radio-ohjelmaa, missä oli tämmöinen medio, joka oli, sen täytyy olla Radio Helsingin ohjelma, koska se äänitettiin siellä teurastamon luona, ja heillä oli ainakin silloin studio siellä, niin tämä medio puhui siitä, että täällä on tosi, tosi paha fiilis, että täällä on nämä kaikki teurastetut, kaikki, jotka on täällä kärsineet ja kuolleet ja pelänneet. Ja mietin, että niin varmaan on, ja että mikä se on se tunnelma teurastamojen lähellä. Teurastamothan on usein niin kuin, niitä ei oikein, en voi kuvitella, että laitettaisiin tuohon vaikka johonkin Herttoniemen teollisuusalueelle.
Aivan, niin ne on ehkä haluttu viedä kauas.
Joo, että ne on jossain muualla aina, ja vähän sillä tavalla ehkä naamioitu, että niitä ei tunnista. Mä väitän, että teurastamo kauhistuttaa muitakin ihmisiä kuin ainoastaan vegaaneita tai heitä, jotka on jotenkin tälle eläinkysymykselle muuten herkistyneet, koska sehän on siis tuhoamislaitos.
Niin, kyllä.
Ja kyllä siellä täytyy kummitella.
Niin, ja mä mietin sitä, kun sanotaan, että vaikka eläimet tai vaikka koirat haistaa pelon, niin kuin pitkäksi aikaa se pelko jäisi haisee siihen alueelle, jos teurastamo vaikka lakkautettaisiin, niin puhuttaisiko vuosista vai vuosikymmenistä, tai miten se, niin. En tiedä, en pysty kuvittelemaan, mutta siis niin kuin se on kiehtova ajatus, ja toi näkyy tuosta, niin se kuulostaa tosi hurjalta, koska sittenhän se myös tarkoittaa, että niitä olisi hirveät määriä, koska niitä eläimiä teurastaa jatkuvasti kauheat lukuja.
Niin.
Hurja näky.
Joo, ja sitten tosiaan näiden paratiisi- tai kivinokka-osioiden muassa tässä kirjassa on sitten sellaista ikään kuin sitä niin kuin reaaliaikaista kerrontaa tai sitä niin sanotun tarinan tai näiden henkilöiden elämän etenemistä, mikä ei tosiaan ole mitenkään kovin juonellista. Enemmän se on semmoista kasautuvaa, että tämä päähenkilö tekee tätä työtään eläinoikeusjärjestössä, ja sitten välillä hän pääsee käymään tämmöisessä turvakodissa, jossa sitten, jonka tarkoitusta hän ei ollenkaan ymmärrä alkuun. Hän ihmettelee, että mitä järkeä tässä on, että käytetään niin kuin näin paljon resursseja niin kuin muutaman kymmenen yksilön hoivaamiseen ja siihen, niin kuin, että heillä olisi kaikki hyvin, että meidän pitäisi mennä ja lopettaa tuo koko eläinteollisuus nyt heti, että niin kuin nämä kaikki miljoonat tyypit vapautuisi, tai että heidän ei tarvitsisi ikinä syntyäkään. Et, Mutta sitten sit hänelle niin kun alkaa valjeta tässä tämän turvakodin idea, ja hän näkee sen niin kun semmoisena utopiana, utopistisena käytäntönä, missä eletään todeksi tavallaan sitä sen teollisuuden jälkeistä aikaa, missä ihmiset ja muut eläimet voi niin kun kaikki olla, olla, ja missä pyritään mahdollisimman hyvin semmoiseen tasaveroisuuteen ja mahdollisimman suureen vapauteen, mutta kuitenkin myös siihen hoivaan, tai että näitä yksilöitä ei evätä sitä hoivaa, mitä he tarvitsevat.
Joo, se on vaikuttava paikka, se Saparamäki, siis kun puhutaan siitä Saparamäestä, niin kuin siitä oikeasta ei-fiktiivisestä paikasta, niin vaikka kun näkee semmoisen valtavan sijan, että hänellä on niinku tilaa siellä touhuta ja on niinku maastoa, mihin pääsee VSC, että elää joko elämänsä siellä jossain niinku karsinassa, mistä ei pääse liikkumaan juuri yhtään. Vaan se, niinku, se utopia-ajatus on tosi kiehtova. Miten sä, onko sulla sitten, kun sä teet tai teit tämän kirjan, niin miten sä sitten päädyit laittamaan nämä osat niinku tiettyyn järjestykseen, jos sanoit, että sulla ei ole niinku ei ole se juoni, ei ole se juttu, mutta mikä se on, mikä sitten määrittää sen, että missä nämä on nämä, miksi ne on just tuossa järjestyksessä tavarat?
Nyt mä tajun, että mä oon silleen, että puhutaan rakenteesta, ja sitten mä oon silleen, niin minä laitoin ne vaan silleen fiilispohjalta. Niin, niin. Mutta toihan on niinku se ehkä jopa kivoin vaihe kirjoittamisessa, kun saa tehdä sen dramaturgisen työn ja saa järjestellä ne palikat ja miettii, että miten nämä olisi. Ja se on semmoista, niin kuin, semmoista komposition hakemista ja jotenkin semmoista säveltämistä. Että sitten katsotaan, että miten tämä kokonaisuus soi, jos nämä on tässä järjestyksessä. Ja miltä se tuntuu. Että se on todella semmoinen epärationaalinen, aivan, intuitiivinen prosessi järjestellä se kama. Ja just semmoinen, niin kuin, että siinä tulee sitten paljon ne rytmin kysymykset ja tunnelman kysymykset ja kaikki semmoinen. Mulla oli hauskaa, kun mä sain itse lukea tämän äänikirjaksi.
Aivan.
Ja sitten mä fiilistelin siinä. Se oli hyvin pieni se äänitysstudio. Siis todellakin semmoinen, että siinä mahtui just ja just istumaan, ja sitten siinä näkyi se ruutu. Ja sitten mä aina kun tuli nämä paratiisiosiot tai nämä kivinokat, niin sitten mä sammutin valon siellä. Mä olin vähän tälleen hämärässä ja tunnustelin sitä vielä siinä vaiheessa. Sitten oli tietysti paha, kun sitten ei voi enää muuttaa mitään, mutta kyllä se tuntui ihan mielekkäältä.
Oliko sulla, niin kun toi, musta oli hauska sanottu, että se olisi niin kun sävellys, eli voi olla rytmä ja on niin kun intensiivisesti, voi olla rauhallisempaa tai mitä ikinä onkaan, niin oliko sulla ne niin kun materiaalit niin kun about valmiina kirjoitettuna, että sä kokeilit sä vaikka eri järjestyksiä, kun sä sitä niin kun koostit, vai tuliko se vaan sille, että nyt tämä tuntuu aika oikein, että mä laitan näin?
Joo, aika tolleen. Ja sitten tietysti, jos tuleekin, että no ei tämä nyt. Ja sitten kaikki semmoinen, että sieltä pitää myös poistaa. Ja se on tietysti aina ärsyttävää, että on tehnyt semmoista turhaa työtä ja kirjoittanut jotain ja hinkannut. Ja sitten se onkin sellainen, että no ei tämä nyt, tämä ei niin, nyt niin vaan. Et sitä työtä, musta tuntuu, että mä hioin tota ihan hirveästi ja luin sitä, niin kun mä oon aina lukenut kyllä ääneen, kun mä oon kirjoittanut, mutta nyt mä kirjoittaessa jo luin tosi paljon. Esimerkiksi sen takia, ettei tulisi sitten siellä äänityskopissa semmoista, että voi perse, että mä en oikeasti tiedä, tässä menee kieli totaalisen solmuun, kun sanoo tämän ja niin kun sitä kielen rytmiä hain myös sen äänen lukemisen kautta, niin sillä tavalla, mutta kyllä niin kuin tuli kyllä hinkattua ihan helvetikseen.
Sä sanoit tuossa alkuvaiheessa, että siinä lopussa tai se kirja sen jälkeen voi jäädä jonkinnäköinen toivon ajatus, vaikkakin tuossa kirjassa mennään sit siihen, käydään myös ainakin mun mielestä toivottomuudessa ja just tässä, että okei, että on tehty vuosikymmeniä töitä ja ikään kuin isot asiat ei rakenteet ei muutu edelleen, nämä laitokset tuo niin kuin tappaa sitä porukkaa, niin tota, oliko se toivo-osuus jotenkin semmoinen, että täräytään sen loppuun, että sä tiesit sen, vai haluaisit sä vaan niin kuin, tuliko sattumalta vasta saanut piilottaa sen keskellä?
No, mä tosi pitkään, että joskus joissain kirjoissa mulle se loppu on ollut tosi selvä. Musta tuntuu, että Korpisoturissa mä niin kuin kirjoitin ehkä sen jo ennen kuin olin tehnyt sen koko matkan. Että tossa mä en yhtään tiennyt, että mihin tää päättyy tää homma. Mikä se on se niin kuin semmonen luonnollinen piste sille ja hain tosi monenlaisia vaihtoehtoja, jotka kaikki oli sitten semmoisia vähän typeriä. Ja ei niin kuin, mun mielestä olisi hirveän falski olla silleen, että ja sitten, no niin, ja sitten tämä kaikki loppui, ja sitten he olivat onnellisia. Ja, no, tämä nyt kuulosti hirveän tyhmältä, kun sen vielä sanoi ääneen. Mutta ei niin kuin, ei sellaista toivoa, mutta ehkä joku semmoinen, niin ei ehkä toivoa, mutta ehkä uskoa ja uskoa siihen elämään ja semmoiseen niin kuin, siihen, että elämä on kumminkin sellainen asia, jonka puolesta kannattaa kamppailla. Ja myös jotain semmoista, että vaikka niin kuin elää tosi voimakkaasti sen kärsimyksen ja kuoleman parissa ja niin kuin kamppailee, että asiat muuttuis, niin silti pitää niin kuin myös suojella elämää omassa itsessä, että pyrkiä löytämään niin kuin se joku tasapaino siihen, että tavallaan, että tämä henkilö se ei voi lopettaa sitä, se ei voi niin kuin jotenkin muuttaa asioita sillä tavalla, että se lakkaisi välittämästä. Se olisi ollut aika, mä en tiedä, se olisi ollut ehkä sille henkilölle iloinen ja onnellinen loppu, että se olisi silleen, no paskat, että no en niin mä, että kaikki muutkin tuntuu ajattelevan tolleen, niin miksen minäkin? Mä uskon, että jotkut saattaa mennä tohon, koska se on niin kuin, se on armahtava vaihtoehto, että jos nämä muut ajattelee näin, niin eihän nyt kaikki voi olla väärässä, että eihän se nyt voi olla sillä tavalla, että vaan niin kuin pieni vähemmistö ihmisistä olisi oikeassa. Ja se on varmaan helpottavaa, mutta tota, se olisi ollut hirveän nihilististä.
Niin. Se on musta, siinä kirjassa kuitenkin on se tunnistettava fiilis, että kun se aktivismi tai mikä tahansa tämmöisen niin kuin omasta mielestä tärkeän asian eteen tekeminen on, niin kuin, tai no mun mielestä, mun kokemuksen mukaan se on välillä, että tuntee tekevänsä. Mä tein, on tosi tärkeää, että tämä on niin kuin hyvä homma, ja ei se haittaa, jos mä saan burnoutin tämän takia, koska tämä on tärkeä, mutta sitten kun tulee se, että on niin kuin ne voimat loppu, niin sitten kaikki, semmoinen kyynistyminen niin kuin kaikkeen tulee vastaan, kun se jotenkin se alkaa syödä musta niin kuin ihmissisältä päin se kyynisyyskin, ja sitten ei ole enää mistään tule mitään, se on niin kuin hankala tilanne. Ja mä oon kuullut, että moni, joka tekee mitä tahansa aktivismia, on selittänyt sitä, että kuin, niin kuin uuvuttavaa se on välillä, ja että miten sen kanssa pystyy olemaan, että jotenkin tiedostaa, että okei, mä pystyn tekemään aika paljon, mutta mä en pysty vaikka oikeasti muuttaa sitä asiaa kokonaan, mutta mä voin tehdä oman osuuden, niin sen sietäminen, että se ei muutukaan, niin se on aika vaikea varmaan. Tämmöinen vähän sekava läppä. Mutta.
Niin siinä on ehkä semmoinen kognitiivinen dissonanssi niin kuin toiseen suuntaan.
Aivan.
et jos ajatellaan, että kognitiivinen dissonanssi näkyy yleensä tässä vaikkapa siinä, että ihmiset sanovat, että he rakastavat eläimiä, mutta sitten he kuitenkin jatkuvasti jokapäiväisellä toiminnallaan niin kuin tukevat sitä, että nämä muut eläimet kärsii, kituu ja kuolee ja heitä kohdellaan aivan kammottavalla tavalla. niin, että pystyy olemaan näiden kahden ajatuksen tai tunteen tai halun kanssa samaan aikaan, niin tuossa varmaan täytyy olla joku samanlainen, että uskoo siihen muutokseen vaikka koko ajan, niin kun, että siitä ei saa minkäänlaisia todisteita, että se tapahtuisi. Ja mä halusin, se oli myös semmoinen yksi, mitä halusin niin kuin ainakin sivuta sitä aktivismin niin kuin pitkäkestoisuutta ja sitä. Mä muistan, mä juttelin tästä joskus muutaman vuosi sitten Maija Saila Kivelän kanssa. Upeat siskokset. Mai on tunnetusti kansanedustaja. Saila on on tämmöinen pitkän linjan eläinoikeusaktivisti, ja suosittelen lämpimästi eläinoikeusjuttu-elokuvaa kaikille, Sailan elokuvaa, niin he puhuivat siitä, että se on niinku se liike, että siinä pitää päästä jotenkin yli siitä yksilösuorituksesta.
Aivan, joo.
Se on niinku, että kukaan ei saa sen oman aktivistiuransa aikana valmista, mutta se pitää nähdä semmoisena tosi pitkänä liikkeenä. Ja liikkeenä niin kuin myös, sit mä ajattelen liikettä ihan tälleen niin kuin fysikaalisena terminä. Ja siinä ehkä jotenkin kans tulee esiin se yksilön ylittävä ja yksilöt yhdistävä oleminen.
Aivan. Eli voiko ajatella jotenkin niin, että vaikka tämänhetkiset aktivistit ikään kuin pystyy, tai jotkut asiat on mahdollisia siksi, että aikaisemmat ihmiset on laittanut sen oman panoksensa.
Ehdottomasti,
jolloin sitten ollaan niinku osa sitä isompaa kokonaisuutta, eikä vaan just, että ehkä se just tämä, me ollaan niin hyperyksilöllisessä ajassa jotenkin, että kaikki on vähän niin kuin yksilösuoritus, niin sekin varmaan tuo semmoista niin kuin toivottomuuden kokemusta.
Aivan varmasti. Just se, että miten minä suoriudun ja miksi minä en pysty muuttamaan tätä. Niin joo, että kyllä se siinä ei se mikään ihme ole, jos siinä palaa loppuun, koska se on todella, siis siinä pyritään muuttamaan, varsinkin eläinoikeusaktivismissa, niin hyvin tiukkaan paalutettuja rakenteita, ja siinä pyritään voittamaan ikään kuin, siinä pyritään voittamaan raha.
Niin justi.
Ja se on se niin kuin suurin haaste, mä uskon, että koska se on vaan, siis se on vaan niin hyödyllistä niin monille se, että niitä eläimiä käytetään.
Aivan. Aika etukäteen viestiteltiin, niin sä mainitsit tämmöisen niin kuin mahdollisen ristiriidan niin kuin viestin ja teoksen välillä, niin tarkoittaako jotain sellaista, että jos se viesti, mikä onkaan esimerkiksi tässä kirjassa, niin on jotenkin liian alleviivattu, niin sitten se muuttuu pamfletiksi tai jotain vastaavaa. Mitä se voi esimerkiksi tarkoittaa? Mitä sulle tässä tapauksessa tarkoitti se tasapaino niiden kahden välin?
Niin, no kun toi on just toi, että kun tekee taidetta, niin ei voi tehdä propagandaa, koska propaganda ei ole taidetta ja taide ei ole propagandaa. Et sitten jos siitä tulee propagandaa, niin se ei ole enää taidetta. Ja haluan kuitenkin tehdä sellaisia teoksia, jotka on semmoisia monitulkintaisia ja antaa lukijalle mahdollisuuden ajatella itse sen sijaan, että että mä just sanoisin, että no tää on tää oikea ajatus ja näin sun pitää tästä asiasta, niin kun sun täytyy olla samaa mieltä mun kanssa. Totta kai mä toivoisin, että kaikki olisi, mut siis sen mä voin sanoa ihan tällä tavalla, että ei mun niin kun kannata kirjoittaa kirjaa, ja sen takia mä halusin ottaa siinä myös semmosia teemoja, jotka ei ole niin itsestään selviä, joihin on niin kuin, joihin ei ole vastauksia. Esimerkiksi niin kuin, mitä eläinten oikeuksien, tai kun puhutaan eläinten oikeuksista, niin mitenkä sitten vaikka lisääntymisoikeus, että mehän koetaan usein, että se on hyvä, että ne vaikka koirat tai kissat ei pääse lisääntymään hallitsemattomasti, tai vaikka turvakodissa ei useimmiten ei niin kuin pyritään siihen, että siellä ei lisäännytä, koska niitä turvapaikan tarvitsijoita on jo valmiiksi olemassa niin paljon, mutta tässähän me sitten tehdään tosi vakava suuri päätös, joka vaikuttaa näihin oikeuksiin, että miten vaikka niinku, ja ei mulla ole siihen mitään vastausta, ja tällaisia niinku tällaisia, tai sitten just se vapauden kysymys, että eihän turvakodissakaan, ei siellä ole sitä vapautta niillä yksilöillä, että se on aina niin kuin kompromissi heidän hyvinvointinsa ja turvallisuutensa ja vapauden välillä. Et ei se ole mikään semmoinen täydellinen tasa-arvo tavallaan sielläkään.
Niinpä.
Et oli niin kuin mielenkiintoista viedä noita kysymyksiä ikään kuin pidemmälle kuin mihin yleensä päästään, kun pohditaan eläinten oikeuksia. Et useinhan se jää sitten siihen, että tai niin kuin päästään vasta sille tasolle, että no näitä nyt ei esimerkiksi niin kuin saisi tehtailla tällä tavalla ja tappaa ja syödä.
Kyllä. Joo, ja musta ei ole alleviivatusti, mutta mun mielestä, tai ainakin mut on nyt tässä mieleen, että vaikka lemmikki, että voi omistaa lemmikin, niin sekin on jo aika jännä niin kuin ajatus lopulta. Mm. Että miksi mulla on oikeus niin kuin omistaa joku toinen elollinen olento, sillä että mulla on sitten kontrolli siihen sen elämään ja kuolemaan jopa. Että mähän voin periaatteessa mennä eläinlääkärille ja sanoa, että tappakaa toi.
Mm.
Ja mistä mä sen oikeuden saan, ja mä oon ymmärtänyt, en tiedä, mutta että esimerkiksi lain mukaan, jos on koira, niin se ikään kuin jollain tavalla rinnastetaan esineeseen, ei niin kuin ainakaan semmoiseen elävä olento, jolla olisi niin kuin tietoisuus.
Joo, kun laki on sillä tavalla puutteellinen maailman hahmottamisen tapa, että et siellä on nimenomaan, siellä on ne esineet ja siellä on henkilöt, ja henkilöihin lukeutuu ihmiset, mutta myös erilaiset ihmisten muodostavat tämmöiset kokoontumat, kuten vaikka yhtiöt.
Niin,
aivan. Mutta sitten meillä on ne esineet, ja niillä ei ole oikeuksia. Henkilöillä on oikeuksia, mutta esineihin kuuluu sitten muut eläimet esimerkiksi. Ja sehän on varsin ongelmallista, koska se nimenomaan se antaa sitten, se tekee henkilöille mahdolliseksi omistaa.
Joo,
nämä
kyllä.
Esineet, eli eläimet. Ja näin ollen me voidaan tehdä heille oikeastaan ihan mitä vaan, varsinkin jos siitä koituu taloudellista hyötyä. Et yksityishenkilö ei saa laittaa koiraeläintä pikkuiseen häkkiin, mutta jos on yrittäjä, turkisyrittäjä, niin silloin näin voi tehdä.
Totta. Totta. Se on ihan... Joo, toi koko homma on tosi ihmeellinen. Ja sitten se niinku... Mun mielestä tämä kirja, niinku, että näitä asioita että nostat tälle, että tässä on tämmöinen asia, tämä on aika absurdi, jos katsoo tästä kulmasta, vaikka on voinut tottua. Niin, se helppo tottua semmoisen ajatuksen, on lemmikkieläimiä ja on tuotantoeläimiä ja on kaikkea tämmöistä, se tuntuu niinku, tavallaan itsestään selvältä ikään kuin, koska se on niinku, lapsuudesta asti ollut, ja ties kuinka monta sukupolvea. Mutta sitten sä niinku, nostat ne tolleen, no mitäs mieltä sä tästä oot oikeastaan? Se on mielenkiintoista.
Joo, toi on ehkä valikoitunut mulle semmoiseksi omaksi strategiaksi tuossa kirjoittamisessa, että katsoo semmoisia tavallisia, tavanomaisia, normaaleina pidettyjä asioita ja näyttää, että ne ei itse asiassa ole ihan hirveän normaaleja, vaan aika niinku tosi omituisia, tosi kieroutuneita ja tämä suhde muunlaisiin eläimiin on ehdottomasti yksi tällainen. Että tavallaan toi on nimenomaan just noin, että se on se, mihin on kasvanut, mihin koko yhteiskunta, koko kulttuuri on niin kuin kannustanut ajattelemaan muita eläimiä just tota kautta, että ne on eräänlaisia erikoisesineitä, että niitä totta kai lapsia opetetaan vaikka siihen, että pitää kohdella hyvin muita eläimiä tai olla, et ei saa niinku kiduttaa niitä ja pitää käyttäytyä säädyllisesti, paitsi sitten jos menee töihin eläintuotantotilalle, siellä tällainen säädyllinen käyttäytyminen ei yksinkertaisesti ole mahdollista. Ja tämä niin kuin tämän ajatuksen kyseenalaistaminen on hyvin voimakkaasti just ton romaanin niin kuin johtotähti.
Joo, ja se mun piti sanoa jotain siitä sen päähenkilö koiran ja päähenkilö ihmisen välisestä suhteesta, että tässä niin kuin näytetään se, että se oppii ehkä jotain siitä sen koiran kanssa olemisesta ja laittaa sen muuttaa jotain sen käsitystä. Vaikka hän on ollut siis aktivisti, ikään kuin laittanut tosi paljon energiaa ja aikaa siihen niin kuin eläinten, niiden, tai siis suhteen, oman suhteensa eläimiin, sitä on miettinyt tosi paljon, niin silti kuitenkin se koiran kanssa oleminen tekee sille jotakin. Oliko tämä semmoinen, niin kuin, että sä haluaisit näyttää siitä jotain, mitä olet itse oivaltanut, tai niin kuin, miksi sä toit sen tuohon?
Joo, ehkä mä ajattelin sitä just sen kautta, että tällainen aktivisti, joka on käynyt dokumentoimassa eläintuotantotiloja, niin hänkin, että tämä on myös hänen eläinkuvansa, että hän näkee ne, vaikka ei semmoisina itseään hyödyttävinä objekteina, mutta jollain tavalla kuitenkin objekteina, uhreina, ei-toimijoina. Ja näinhän me niin kuin monesti tupataan näkemään muut eläimet, että me ei niin kuin tunnusteta kuitenkaan heidän toimijuuttaan. Me ajatellaan, että sitten kuitenkin, onhan se kuitenkin niin, että vain ihmiset pystyy tiettyihin asioihin ja vain ihmisillä on tämmöinen niin kuin vapaa tahto tai jotain vastaavaa. Ja me kuitenkin ollaan sitten, että onhan se kuitenkin niin, että me olemme niitä niin kuin viljelijöitä ja varjelijoita parhaassakin tapauksessa. Et kyllä mulla itsellä on mennyt aikaa siihen, että mä oon saanut niin kuin opeteltua pois tästä ihmiskeskeisestä kulttuurista ja niin kuin oikeasti päässyt sille tasolle, missä mä niin kuin ymmärrän, todella ymmärrän, että myös nämä muut lajit on toimijoita. Myös heillä on ihan aidosti se näkökulma ja he näkevät minut. Heillä on se oma tahto ja meidän pitää neuvotella. Mä en voi vaan käskyttää tai mä en voi vaan niin kuin antaa ohjeita. Mun ohjeet eivät ole ensisijaisia. Ja mä itse asiassa mä kävin hiljattain Turussa puhumassa tästä kirjasta ja siellä sitten yleisössä yksi ihminen kysyi sitä, että mikä mun näkökulma on koe-eläimiin tai eläinkokeisiin. Ja sehän on toisinaan semmoinen, niin kuin sitä ajatellaan jotenkin vaikeana kysymyksenä tai semmoisena, että no niin, että, mutta pitäähän sitten kuitenkin niin kuin löytää parannuskeinoja tämmöisiin vakaviin sairauksiin. Mutta mä oon ihan samaa mieltä, pitäisi löytää, mutta ei meillä ole mitään, ei minkäänlaista oikeutta tehdä niitä eläinkokeita. Ja tämä on, niinku, on tämmöinen johdonmukaisuus, jota penään tässäkin, että jos me tunnustetaan näiden muiden eläinten toimijuus, jos me tunnustetaan se, että he on tasaveroisia meidän kanssamme, eikä ole, että ihminen ei ole millään niinku, tavalla ylempänä muita, niin silloinhan siitä väkisinkin seuraa se, että ei me voida ajatella, että koska meidän täytyy parantaa näitä ihmisten sairauksia, jotka on traagisia ja hirveitä, niin että sitten me voidaan kuitenkin sitten uhrata näitä hiiriä tai koiria tai kaneja tai mitä ikinä, niin ei.
Niin, siis hyvin looginenhan se on, koska niin. Jos tämä oli sitä ajatus näin, niin sitten sitä tarvitsisi edes kysyä.
Niin, että niin.
Et voitaisiin, no eikö me voitaisiin noin kuitenkin tuosta nyt laittaa sinne, laitetaan niihin ainetta ja katsotaan mitä käy. Niin eihän se voi niinku perustella enää sitä, jos ajateltaisiin, että me oltaisiin niinku samanlaisia, samanvertaisia, niinku yhdenveroisia.
Niin, koska me ei hyväksytä myöskään sitä, että missään olosuhteissa muita ihmisiä käytetään niin. Ikään kuin koekaniineina, vaikka tätäkin tapahtuu.
Aivan.
Ja on tapahtunut historian saatossa, ja se toki vaatii sen eläimellistämisen prosessin, että heidät on tavallaan nimetty ei-ihmisiksi kyllä. Tai kyllä. Epähenkilöiksi, jollain tavalla enemmän eläimiksi. Ja toi mä luulen, että toi voi tuntua aika rajulta ajatukselta semmoistenkin ihmisten mielestä, jotka ikään kuin kannattaa tällaista lajien välistä tasa-arvoa, muidenkin eläinten oikeuksia. Mutta niin, se on niin kuin, se on tosi vaikea päästä siitä semmoisesta ihmiskeskeisestä ajatuksesta. Ja on tosi vaikea ylittää se niin kuin, meihin iskostettu ajatus, että ihmiset on kuitenkin jotenkin erityislaatuisia. Joo. Ja totta kai kaikki lajit on erityislaatuisia, niin. Mutta siinä ei ole hierarkiaa. Mikään niin kuin elämän näkökulmasta mikään laji ei ole ylitse muiden, paitsi omasta mielestään tietenkin.
Niin, se olisikin kiinnostava tietää, mitä vaikka muut lajit ajattelee, niin että onko ihmiset aina, jotka ajattelee niin kuin hierarkisesti ylipäätään, onko se jotenkin semmoinen niin kuin pakkomielteinen hierarkioihin ja lokeroihin laittaminen joku meidän ominaisuus, mikä on jotenkin joku häiriö, että miksi me tehdään sellaista ajattelua. Mä en
niin,
tiedä.
No toki, no niin kuin onhan yhteisön sisäisiä hierarkioita monilla muilla kädellisillä. Simpanssithan on tosi hierarkkisia.
Aivan, joo.
Ja erilaisissa yhteisöinä tai laumoina elävissä tämmöisillä lajeilla niin on semmoisia, ainakin mitkä näyttää meidän näkökulmasta. Sehän on mielenkiintoista, totta. Että kun me puhutaan muista eläimistä, niin me sovelletaan heihin tällaisia ihmistermejä, totta. Ja katsotaan heitä niin kuin niiden kautta. Esimerkiksi se, että minkä takia tämmöisillä aitososiaalisilla lajeilla, kuten vaikka muurahaisilla, niin on, miksi puhutaan, että heillä on kuningatar, niin että sehän on se, että on niin kuin, tätä on määritelty aikana, jolloin on tämmöinen rojalismi vallinnut.
Aivan, totta. Se on myös hauskaa, että aina välillä tulee joku luontodokumentti ja sitten siinä puhutaan usein sille, että tämä tietty laji vaikka, niin tässä pystyy tekemään jotain, että on tietyn määrän älykäs, koska se pystyy tekemään kuin ihmisen suunnitteleman palikkatestin jollain tavalla, mikä on sitten niin kuin, tuntuu myös tosi semmoisen, että nyt katsotaan ihmislinssistä, ja jos ei se siinä keinotekoisysteemissä pystyt suorittamaan tai asia X, niin se ei ole älykäs, niin se tuntuu jotenkin tosi koomiselta jopa.
Joo, todellakin. Ja sitten varsinkin kielen kysymyksissähän tämä on tosi voimakkaasti esillä, että aina ollaan silleen, että joku laji pystyy ymmärtämään jopa niin ja niin monta sanaa, siis ihmiskielen sanaa, ja sitten meillä on nämä niin kuin ihmiset, siis saatana paukapäät, jotka ei pysty ymmärtämään yhtäkään elettä tai äänettä tai kommunikaation muotoa, niin kuin edes sellaisilta lajeilta, joiden kanssa me eletään.
Kyllä, kyllä. Aivan niin kuin koira esimerkiksi.
Niin, no toki varmaan siinä on pakko alkaa niin kuin ymmärtää ja tulkata itselleen, että mitä toi toinen tarkoittaa, mutta että nämä niin kuin vaikka koirat ja kissat tekee ihan valtavasti työtä sen eteen, että he pystyisivät tekemään itseensä meille ymmärrettäviksi. Ja se, me ei tehdä mitään sen eteen, me vaan niin kuin kuvitellaan, että näiden pitäisi ymmärtää jotain äänteitä, aivan, mitä me päästetään suustamme.
Aivan. Joo, tässä on paljon semmoista tosi absurdia, jos siitä ottaa vähän etäisyyttä, niin että me ollaan niin yksi laji, mikä sitten niin kuin tavallaan sanelee säännöt ja sitten sen mukaan niin kuin kontrolloidaan, konkreettisesti käytetään valtaa siis muihin tosi paljon. Mitä sä nyt koet, nyt kirja on siis jo noin vuosi sitten tullut ulos, niin mitä sä ajattelet siitä kirjasta tällä hetkellä, että koet sä, että sä onnistuit esimerkiksi siinä, että sä tavoitit oikean määrän niin kuin teosta VS-viestiä, tai tuliko sulla, oot sä tyytyväinen ikään kuin kokonaisuuteen, ja sitten osaat, että oot sä minkälaista niin kuin, tavallaan palautetta ja semmoista, oot sä, niin kuin, onko ihmiset tullut sulle ja jotenkin, että vaikka, että mä en tajunnutkaan ajatella esimerkiksi noin, tai onko joku yllättänyt sut tässä?
No, ehkä on yllättänyt se, että se otettiin niin säyseästi vastaan, ja sitten myös se, tietysti se Finlandia-palkintoehdokkuus oli tosi siisti juttu, mutta ehkä mua siinä yllätti niin kuin se, miten nämä raatilaiset tulivat jokainen mulle kertomaan heidän tärkeistä eläinsuhteistaan, ja siitä, että nimenomaan tämä aihe oli niin kuin sellainen, mikä kosketti heitä. Et hirveän vähän on tullut mitään sellaista niin kuin hyökkäävää palautetta tai edes defensiivistä. Kun mä tajusin, mä oon siis maailman huonoin mikään somen käyttäjä, mutta mä tajusin jossain vaiheessa, että mä voin hakea siellä niin kuin, että jos joku on laittanut hashtag mun nimi, niin sitten mä katoin, että mitä ihmiset on kirjoittanut siitä. Joku oli kirjoittanut, että tämä nyt oli tämmöinen ihan kevyt lukuromaani, mutta ei tätä mitään minään tietokirjana voi pitää, koska tässä oli niin paljon asiavirheitä. Hyvä, siis tämä on taas niinku kirjailijan narsismi muistaa niinku tämän, just tämän, niin, että joku on valittanut jotain. Siinä ei ole, vaan ollut hyvin huolellinen, että siellä ei kyllä pitäisi olla niitä asiavirheitä. Ikävä kyllä, musta olisi ihanaa, jos asiat ei olisi näin päin persettä, mutta mut siis kyllä ne vaan valitettavasti on. Olen mä miettinyt sitä, että miten, että mähän tavallaan niin kuin käsittelin noita samoja teemoja, tai olen aina käsitellyt, ja esimerkiksi Anomalia.
Joo, Anomalia, joo.
Niin, joka ilmestyi 10 vuotta tätä aikaisemmin, ja toki se oli aika hyökkäävä romaani, ehkä vaikeampi, epämiellyttävämpi, Et on mahdoton sanoa, että mikä johtuu kirjallisista ansioista tai semmoisesta, että mikä on niinku helpompi vastaanottaa muotonsa puolesta, mutta sehän jäi, tai silleen, että ei voi väittää, että se oli se aihe, että tälle ei oltu valmiita, mutta sehän jäi kyllä todella vähäiselle huomiolle se kirja, varsinkin verrattuna tähän, ja sitten tuntuu, että tälle, että nyt oli niin kuin, oli korkea aika tehdä tämä, mutta oli myös silleen otollinen aika, että vaikka niin kuin minä ja monet muut on pitäneet näistä asioista, pyrkineet pitämään niitä esillä taiteen tai tutkimuksen tai aktivismin tai minkä tahansa kautta jo pitkän aikaa, niin siellä ei ole, että sekin on vaatinut sen, että siellä syntyy semmoinen niin kuin kriittinen massa, että on kaikki nämä teokset ja teot ja puheet ja aloitteet, että ne kaikki on siellä takana, että ne niin kuin tuuppas varmasti totakin, sitten, että oli mahdollista, että se sai tuommoisen vastaanoton.
Aivan, niin, koska se on kuitenkin jonkinlainen tämmöinen, en mä tiedä, onko, no sä varmaan tiedät kirjailijana paremmin, mutta se semmoinen etabloituminen on, että Finlandia-noteeraus on varmasti jotenkin semmoinen, että se niin kuin, nostaa sen semmoisen, että nämä on niin kuin oikeita kirjoja. Ja ehkä siinä voi olla, että vähän jopa keinotekostakin, koska se on aina vaan joku kasakirjo ja sitten sieltä niin kuin kilpailu on muutenkin vähän kipeätä taiteessa. Mutta kuitenkin se, että niin kuin semmoinen massat ehkä löytää. Oletko kokenut sitä nyt, että onko ne löytänyt sut?
Ne massat.
Joo.
Tota,
anteeksi nyt kaikille, en mä tarkoittanut, mutta siis...
Anteeksi kaikille massoille.
Niin, mutta...
Tota, en tiedä. Ehkä niin kuin, totta kai sen pari on hakeutunut enemmän ihmisiä sen myötä kuin mitä olisi muutoin. Ja se on, siis se on ihan, se on tosi hirveä se kilpailu. Ja se on tosi niin kuin... Se tuntui kauhean kohtuuttomalta se tavallaan, miten paljon, tai on tuntunut tietysti aina kauhean kohtuuttomalta, miten suuren nosteen saa semmoinen kirja, joka valitaan niiden kuuden teoksen joukkoon, koska on niin paljon myös niitä muita. Eihän mitenkään, niin kuin, eihän se mitenkään ole sillä tavalla, että kuusi ehdottoman parasta tämän vuoden romaania, että se on aina niiden ihmisten toki valistunut, mutta kuitenkin näkemys.
Niinpä.
No kyllä mä toivon, mä oon niin kuin todella huonosti seurannut mitään, minkäänlaisia myyntitilastoja tai oikeastaan yhtään mitään, mä vaan jotenkin mä uskon, että kaikki menee vaan niin päin persettä tässä kirjallisuusalallakin, että et jotenkin on vaan silleen, että no, et kun ei odota mitään, niin sitten kaikki tulee semmoisena positiivisena yllätyksenä.
Aivan.
Et en tiedä, onko se, miten se on löytänyt, tai onko se löytänyt, ja ostaako kukaan enää kirjoja, ja mitä tarkoittaa, että ostetaan kirjoja, ja mun mielestä niin kuin kirjastoista sitä varmaankin lainataan hyvin, ja se on ehkä tärkeintä.
No niin. Mitä mun piti tuossa vielä sanoa? Niin, toi oli mielenkiintoinen, että sanoit, että ehkä aika on niin kuin kypsä tämmöiselle taiteelle, että se, että kyseenalaistetaan sitä, että ihminen olisi niin kuin ainutlaatuinen tai luomakunnan ikään kuin kruunu tai hierarkian päällikkö, niin se, siitä puhutaan jotenkin, musta on kirjoja, missä käsitellään tätä, niin kuin toi, oliko elolliset semmoinen, missä käsitellään jotain, että mä en tiedä, miksi sitä pitäisi kutsua, mutta tämmöinen niin kuin ihmisen aseman ihmettely on, ei se trendi ole missään tapauksessa, mutta jonkinnäköinen.
Niin, no ehkä se on se posthumanismi sitten laajasti ymmärrettynä. Ja onhan se ollut, kyllä mä sanoisin, että se on trendi ollut jo pitkän aikaa, ainakin muissa taiteissa.
Okay.
Et esimerkiksi siellä kuvataiteen puolella mikä, ja siis mehän Suomessa niin kuin Terike Haapoja esimerkiksi, jonka kanssa mulla on ollut ilo tehdä, ja hän on tehnyt jo aikaisemmin ennen kuin me aloitettiin meidän yhteistyö, ja hänellä on upeita teoksia ja aloitteita liittyen tähän aiheeseen ollut jo tosi kauan aikaa, ja meillä on myös muita taiteilijoita, jotka on tätä käsitelleet, ja toki myös kirjailijoita. Ekana tulee tietysti mieleen aina Eeva Kilpi,
aivan,
joka jo mitä 35 vuotta sitten kirjoitti Animalia-kokoelman. Tämä ei kuitenkaan ole mitään ainutlaatuista tai semmoista, että nyt jotenkin jotain ihan muuta, vaan just, että siellä on pitkä perinne. Mutta kyllä mä uskon, että tämä nousee yhä enemmän esille, toivottavasti kirjallisuudessa. Sehän on vähän vaikea tehdä jotain niin kuin tämmöistä ei-ihmiskeskeistä kirjallisuutta, koska mitä se sitten, siellä tarvitaan jotain toimijoita, tarvitaan jotain niin kuin kielen subjekteja ja objekteja, ja se on haaste, että mitä muuta ne vois olla kuin ihmisiä, mitä muuta ne vois olla kuin yksilöitä. Mutta se on mun mielestä hyvä haaste ja mielenkiintoinen, joo, ja mä uskon, että monet siihen yhä hanakammin haluaa tarttua.
Joo, musta olisi kiinnostavaa esimerkiksi lukea kirja, mikä olisi jotenkin vaikka jänerihmaston näkökulmasta tehty. Ja sitten mulla tuli mieleen semmoinen, Hyvinkään taidemuseossa oli semmoinen hauska, näitä on muuallakin ollut, mutta semmoinen kokeilu, että siellä on niinku kasveja, ja sitten niihin oli laittu niinku tämmöisiä jotain antureita, mikä aisti niinku sähkövirtauksia. Ja sitten se johdettiin sitten tämmöiseen niinku ehkä musiikkilaitteeseen, mikä soitti käytännössä musiikkia tai teki ääniä sen mukaan, mitä se kasvi niinku jotenkin päästeli jotain.
Joo,
se oli mielenkiintoinen.
Terike on itse asiassa kans tehnyt joskus,
okay,
joskus way back jonkun tollasen, mutta kun se on semmoista vähän tiedehommeliä, niin mä en niinku taju, että miten se toimii.
Aivan.
Mutta siis joo, tässä ehkä niin kuin, että noi niin kuin toisenlaiset eläimet on vähän sellainen väliinputoaja ryhmä tässä posthumanistisessa taiteessa, että et tosi helposti sitten mennään suoraan vaikka niihin sieniin tai sienirihmastoon tai kasveihin tai ehkä nyt ei mineraaleja, mutta anyways, mutta että niin kuin, et koska se kysymys eläimestä on aika hankala.
Kyllä.
Ja sitä saattaa olla sit yllättävänkin hankala lähestyä, koska siihen liittyy myös paljon semmoisia, että kuka tästä nyt puhuu, että onko nyt vähän silleen, mikäs kettutyttö tai ituhippi tai niinku, ootko vähän tuommoinen eläinrakas tyyppi. Että,
niin, edelleen siihen liittyy tämmöistä halventamisen.
Niin, ja semmoinen niinku, että siinä on jotain vähän lapsellista. Tai että se koetaan helposti sillä tavalla, että se liittyy niin kuin lapsiin tai korkeintaan naisiin. Se ei ole semmoinen niin kuin ihan vakavasti otettava asia, tämä eläinkysymys. Että se on jollain tavalla niin kuin naisellistettu, lapsellistettu. Ja tätä myöten niin kuin siltä on viety semmoinen arvo, tai se on nimetty vähän arvoisemmaksi. Et jotenkin se on niinku sitten ehkä uskottavampaa tehdä niistä jäkälistä niitä teoksia.
Niin.
Ja en sit tiedä, mikä se, onko se niinku, liittyykö se tunteisiin, että kun kyllähän just eläimiin liittyy paljon tunteita ja moni kokee tuskaa siitä, kun ymmärtää niin kuin toisen eläimen kokevan vaikka kärsimystä, ja harva haluaa niin kuin vaikka katsoa jotain tämmöisiä dokumentaatiovideoita teurastamoista tai tiloilta, niin onko se ne niin kuin vaikeat tunteet, tai tuntuu, että tässä kulttuurissa ylipäätään tunteiden tunteminen, hallitsemattomien tunteiden tunteminen on semmoinen aika niin kuin no.
Totta, joo, niinpä, ja onko se sitten semmoinen stereotyyppisesti niin kuin semmoiseen jonkinnäköiseen ainakin old school mieheyteen liittyen semmoinen nimenomaan just niin kuin itsensä kovettaminen siksi, että voi tehdä jotain tosi inhottavaa joko muille ihmisille tai vaikka niistä eläimille, esimerkiksi tappaa niitä. Eli siihen liittyy niin semmoinen, että nyt mä kovetan, koska tämä on tärkeä homma ja pitää ruokkia niin kuin heima tai vastaavaa, ja sitten mä sen takia kuoletan itsestäni osani, jotta mä voin tehdä tämän suoritteen. Mm. Ja sitten, en tiedä.
Joo, joku tommonen, että ikään kuin niinku sen tunteen, sen alkuperäisen tunteen kuunteleminen on niinku vähemmän tärkeää kuin se, että tämä täytyy nyt suorittaa, koska tämä on hyödyllistä.
Niin justiin.
Mm. Tai tästä saa rahaa, tai että näin vaan tehdään. Että tämä on niinku, et varsinkin just eläimiin liittyen meidän kulttuurissa on hirveästi sellaista kovettamista. Ja,
joo.
Ja just jos miettii sitä, että pienelle lapselle selviää se, että mitä se makkara on, niin varmaan se voi olla aikamoinen järkytys sitten. Ja siinä, niin kuin siinä kohtaa pitää sitten alkaa jotenkin kovettaa itseä. Tai vaikka se, että me ei saatais surra samalla tavalla muiden lajien edustajia, mikä on niin kuin täysin kohtuuton
niin,
vaatimus. Koska he voi olla meille paljon rakkaampia kumppaneita kuin toiset ihmiset. Tai siis ihan samalla tavalla läheisiä. Niin että tässä on niinku, mut nämä on tapoja, joilla luodaan sitä eroa, rakennetaan sitä niinku erilaisuutta ja sitä rajaa tehdään, että tuolla puolella on ne, joilla ei ole niin paljon väliä, niin, jota niin me voidaan käyttää, koska se on helvetin hyödyllistä ja taloudellista, että voidaan käyttää niitä, niin ei niin kuin, että niitä kohtaan ei vaan voi olla sellaisia tunteita.
Joo, siis toi on, meidän toinen koira kuoli tuossa just ennen joulua, ja se oli ihan kamalaa, ja sitten mä koko ajan pystyn muistamaan sen persoonan, mikä puuttuu siis konkreettisesti elämästä, että se on tavallaan ainutlaatuinen persoona on kadonnut, ja sitä ei niinku tavallaan voi korvata silleen vaan, että no lisää koiria. Tokihan voisi tehdä mieli hankkiakin lisää koiria ja siis sellaista, mutta se ei ikinä pysty korvaamaan sitä persoonaa. Joten se mulle se kertoo niinku tavallaan, että persoona on totta tietysti. Ja sen eläessäänkin tietää, että tietty koira tai tietty ihminen on tietynlainen. Ja sä, niinku siitä jää semmoinen jälki, niin kuin kaikista ihmisistäkin musta jää, että tämä on niinku toi, niin toi antautunut persoona, en semmoista niinku tavallaan ole toista. Että siinä mielessä toi, joo, se tuntuu jotenkin todella rajulta teolta ikään kuin kuolettaa tommonen juttu niinku itsestään vuosisatojen tai tuhansien ajan. Että aikamoinen uhraus.
No on, joo. Ja sitten, että saako siitä lopulta ihan niin paljon sitä, tai että kannattaako se uhraus,
niin,
että okei, että nyt saa halpaa jauhelihaa ja broileria tuolta kaupasta. Onko se oikeasti sen arvosta, vai voisiko olla jotenkin, niin kuin, tai että kun voisi olla, meillä voisi olla tosi ihana maailma, ja meillä voisi olla sellainen, niin kuin meidän maailma voisi näyttää paljon enemmän semmoiselta, niin kuin, missä me voitaisiin itsekin paremmin. Mutta sitten tässä on vaan joku tällainen, no mutta kun näin on pakko tehdä.
Niin,
just tämä, että no kun joo, että olisihan toi kivaa, mutta talous.
Jep.
Sillä, että mikä siinä on, että minkä takia se talous saa määritellä niin paljon. Miksi me asetetaan se aina edelle, ja miksi me suostutaan siihen diskurssiin, jossa se talous on aina se niin kuin tärkein. Että joo, mutta raha.
Se on tosi hyvä kysymys. Mä en osaa vastata tuohon, mutta mä mietin sitä, että usein rahasta puhuminen yleensä musta tosi paljon typistyttää asioita semmoiseksi vähän niin kuin tyhmäksi. Että se on sitten numeroita, ja sitten se on sit ihan kuin voi unohtaa kaiken semmoisen niin kuin kiinnostavan ja tärkeän. Jotenkin, että sitten aha, tämä maksaa X verran. No okei, sitten ei puhuta enempää. Että se, en mä tiedä, mä en osaa nyt selittää tämä mitenkään hienosti, mutta mun kokemus aina siitä, että sit siinä vaiheessa, kun puhutaan rahasta, niin sitten oikeastaan kiinnostavat jutut loppuun.
Joo, koska sitten se on semmoinen, että meillähän on, tämä on tosi numeroihin mittaamiseen obsessoitunut.
Kyllä.
kulttuuri ja raha antaa semmoisen niin kuin mahdollisen mittarin. Mm. Mutta sitten sehän on todella keinotekoinen ja se on ainoastaan sen niin kuin rahan näkökulma, niin, tai sillä mittapuulla. Että sitten jos otetaankin vaikka se elämä ja aletaan katsoa elämän mittapuulla, niin asiat muuttuu ihan hirveän paljon.
Mitä itse ajattelet niin kuin nyt? Sä sanoit tuossa aikaisemmin, että esimerkiksi Saparanmäki tai mikä tahansa tämmöinen eläintenturvakoti on utopian elämistä tässä hetkessä, että mitä voisi olla. Niin miten sä ajattelet niin kuin vaikka sun taiteen roolin tässä kaikessa? Sanoit, että sä et halua tehdä propagandaa, eli semmoista suoraa piilovaikuttamista, mutta sä haluat tehdä taidetta, ja tämä teema, tai vallan teemat, tämän tyyppiset teemat toistuu sun teoksissa. Ei pelkästään käsittää sitä, mutta ne niin kuin tulee uudestaan ja uudestaan. Niin onko sulla joku semmoinen ajatus, että, tai miten se vitsi, tämä menee pitkäksi, tai just tämmöinen podcast-läppä, että hirveä selitys ennen kuin tapahtuu, mutta siis mitä sä ajattelet sen taiteen roolista? Haluatko sä, että se vaikuttaa asioihin, vai onko sen tehtävä niin kuin näyttää vaikka esimerkiksi mahdollisia maailmoja? Mikä sun kela siitä on?
No ehkä se, siellä on joku semmoinen suurempi mahdollisuus kuvitella, avata jotain, jonkinlaisia reittejä johonkin muuhun ja laajentaa näkökulmia ja ylipäätään ajattelua, koska kuvittelullehan ei välttämättä ole hirveästi muita paikkoja ja se on vähän niin kuin kuvittelu on vaikeaa tässä ajassa, et koska aina jotenkin pakotetaan menemään siihen, no ne taloudelliset realiteetit.
Niin, aivan.
Mutta entäs jos niinku ajatellaan jotenkin ihan jotain muuta? Että siellä niinku semmoinen tavallaan vaikeiden kysymysten äärellä oleskelu ja jonkun niinku mahdottomalta tuntuvan esiin tuominen ja toki sitten myös se niin kuin, normaalin outouttaminen, niin ne on ehkä semmosia mitä niin kuin itse olen kokenut omaksi kutsumukseksi.
Joo. Siitä ehkä semmoinen vielä, niin sä oot perustanut, tai sun blogissa on perustunut tämmöinen Katkerien kirjailijoiden liitto, oliko se niin?
Joo.
Onko se jotain semmoista, niin kun mä mietin tuossa, kun sanoit, että kutsumusta, ja sä oot ilmeisesti kirjoittamassa lisääkin kirjoja, eikö niin?
Joo.
Eli tavallaan sä et ole niin kun luovuttanut vaikka esimerkiksi nyt tällä hetkellä just niin, kirjan ja kirjallisuuden ja lukemisen ja kaiken tulevaisuus vaikuttaa tosi dystoppiselta ja surulliselta semmoiselta, että ikään kuin me oltaisiin luovutettu jo, että ihan sama, ei lueta enää mitään, ja annetaan just rahat vaikka BookBeatille, ja sitten kaikki lopettaa kirjoittamisen, ja katsotaan amerikkalaisia TV-sarjoita. Tämä on tämmöistä, että se niinku, tämä vaikuttaa epätoivoiselta, vaikka me ollaan tekstintalossa, tämä on niinku siisti paikka ja kaikkea, mutta jotenkin uhkia on paljon. Niin miten sä niinku sit pidät yllä sitä liekkiä, että sä haluat jatkaa?
No varmaan toi on vähän sama kuin tuossa aktivistin dilemmassa, että pitää niinku, tavallaan vaikka näyttää siltä, että minkäänlaisella sivistyksellä ei ole mitään merkitystä tässä ajassa, niin silti pitää niinku uskoa siihen, että kyllä sillä on ja että kyllä taiteella on väliä ja että sillä on se itseisarvo ja että sitä niin kuin, että sen tekeminen on mielekästä ja ehkä siinä on myös se niin kuin oma tarve tai halu käsitellä asioita sen kautta, että vaikka aina tulee niitä kausia, että on silleen, että mä lopetan tämän kaiken, koska ei ole mitään väliä ja kukaan ei tarvi näitä. Mutta no niin, itse asiassa tästä mulla on tullut sellainen niin kuin, mä oon niin kuin semmoista omituista optimismia harrastan, että sitten joskus ehkä satojen vuosien tai jopa tuhansien vuosien päästä täällä on joku, mä en usko, että sitten on, mä luulen, pahoin pelkään, että ihmiset hävittää itse itsensä aika piankin.
Niin, ja hukomista riippuu, onko se hyvä vai huono juttu.
Niin, se on hyvä juttu.
Niin, kyllä.
ehkä joku, tai ehkä jotkut jäljelle jääneet ihmiset, niin löytää jotain, vaikkapa kirjoja, joita on kirjoitettu tällöin niin kuin 2000-luvun alkupuolella, ja ehkä he voivat sitten niistä jotain, niin kuin saada jotain käsitystä siitä, että millainen tämä meidän aika on ollut. Ja ihan siis samalla tavalla kuin onhan, kyllähän pystytään nytkin lukemaan antiikin ajan tekstejä, joita on säilynyt. Että sitten ainut vaan, että miten säilyttää ne, miten, koska tämä on mua niinku piinaa, että mihin mä tungen ne silleen, että ne säilyy.
Niin, joku Google Drive ei ole välttämättä olemassa.
Se, joo, että täytyy niinku ne esineinä tallettaa johonkin.
Joo.
Mut ruukut on ilmeisesti ollut ihan hyvä.
Niitä pitää oikeastaan säteilyä, kaikkia mahdollisia sääolosuhteita.
Niin.
Joo.
Et katsotaan sitä sitten.
Aivan.
Tuhansien vuosien päästä.
Jep. Voi olla myöskään, että tämä podcastkään ei kestä, koska tämä on jossain palvelimella jossain pilvessä ja se todennäköisesti ei säily. Tämä on ehkä hetken aikaa täällä netissä, sitten se on niinku siinä.
Niin, mutta tuo hetkellisyyskin on kaunis asia.
Joo, niin on. Ja musta se on kiehtova niinku monessa taidekokemuksessa esimerkiksi, että vaikka joku teatteriesitys, niin se on sillä hetkellä siinä ja sä koet sen just nyt ja sitten se ei välttämättä ikinä toistu uudestaan. Niin siinä on jotain jotenkin hienoa kanssa.
Oh.
Kaikki ei voi tallentaa loputtomasti.
Ei, ja se niin kuin läsnäoloon pitäisi päästä useammin. Mulla tuli siis, mä ymmärsin itse asiassa täällä, juurikin täällä tekstin talossa tuolla yläkerrassa on semmoinen studio. Mä olin siellä katsomassa Niko Hallikaisen Petrolio-nimisen esityksen, ja siinä mä ymmärsin teatterin tarkoituksen.
Okay.
Ja mä niin kuin ymmärsin sen jotenkin sen yhteisen kokemuksen, että me ollaan tässä ja koetaan tämä yhdessä, me ollaan niin kuin tietyllä tavalla sulaudutaan siihen esiintyjään, tai se oli niin kuin hyvin, hyvin erikoinen ja hieno kokemus ja semmoinen niin kuin ainutlaatuinen, ja siitä on ehkä teatterissa eniten kyse, ei niinkään siitä, että millainen se on se näytelmä.
Aivan.
Tai miten tämä esitys on toteutettu, vaan se just se yhteisyys ja se jonkin, niin kuin jonkin äärellä oleminen. Siinä on jotain semmoista pyhää.
Joo, mä oon kuullut, että esimerkiksi ihmisten rajat ei ole, niin kuin tässä, jos mennään tästä niin kuin tosiaan sillä sun kirjan teemasta tavallaan, että kaikki on yhtä, niin sitä, että joku on tutkinutkin sitä, että ihmistä, no tunteet toki siirtyy toisesta ihmisestä toiseen, mutta että me ei ole niin selkeä rajasiiko ehkä haluttaisiin kuvitella. Sitten mä mietin, että kun koet yhdessä vaikka jonkun saman esityksen toisten kanssa, niin varmaan ilon tunne, surun tunne, hämmästys, kaikki tämmöinen, se jotenkin se kaikuu siellä tilassa silleen varmaan tosi kummallisella tavalla.
Joo, ja kaikki se koko se fyysisyys, ja metafyysisyys siinä, niin niiden niin kuin, jotenkin niissä oleminen on tosi mahtavaa.
Joo, mäkin tykkään tehdä näitä, mahdollisesti jos pystyy, niin ei etänä näitä podcasteja, koska tässäkin pääsee vähän olemaan, niin me ollaan jonkun asian äären edessä, että samassa tilassa näin. Jos mä mietin, tuli mieleen tuossa, kun mä nyt on tullut tänä vuonna ainakin, ja viime vuonkin oli jo semmoisia Silent Book Club-tapahtumia, tiedätkö sen systeemi?
En.
Eli se, niin kuin sovitaan, että paikassa X on Silent Book Club, niitä on ainakin Helsingissä isoissa kaupungeissa muuallakin, niin että ollaan joku tietty tuntimäärä samassa tilassa, luetaan jotain omaa kirjaa, ei kommunikoida välttämättä mitään, tai ainakin siihen kuuluu semmoinen hiljaisen lukemisen hetki. Eli on niin kuin yhdessä luetaan, mutta eri kirjoja jotenkin, niin sekin on jollain tavalla sitä fyysistä jakamista, vaikka siinä ei olla välttämättä niin kuin kovin lähekkäinkään.
Joo, kuulostaa ihanalta.
Joo, se todellakin.
Kuulostaa ihanalta, jos ihmiset pystyy olemaan niin kuin, tunninkin tai kaksi
no se on tosi paljon,
lukevaan kirjaa olemaan, niin kuin, onks, toivottavasti siellä on joku tämmöinen, että puhelimet jätetään joku koriin.
Sitä mä en tiedä, mutta olisi hyvä. Joo, en tiedä, pitäisi kokeilla joskus tällaista. Joo, me ollaan tässä nyt kaikenlaista puhuttu. Puhuttiin me sun mielestä yhtään siitä muodosta siltä, kun sä olisit halunnut?
No, kun mä tajusin tästä just niin kuin tämän asian, että ei mulla ole siitä ehkä sit kuitenkaan hirveästi mitään sanottavaa, mutta ehkä niin kuin sain sanoa jotain tästä, sen mitä mulla nyt on sanottavana tästä niin kuin tavallaan siitä teoksesta ja jotenkin siitä, että päästiin johonkin myös muualle kuin siihen aiheeseen, vaikka sitten toki itse vedän tämän keskustelun helposti niin aina siihen takaisin siihen aiheeseen, jotenkin siihen niin kuin sen poliittisuuteen ja semmoiseen. Mutta joo, kyllä mä oon tyytyväinen. Kyllä tämä oli hyvä.
Hyvä. Mulla on vielä yksi juttu, mitä mä haluaisin kysyä sitä, jos jaksat vielä.
Joo.
Eli tuli mieleen tässä siitä sun blogista. Sä oot kirjoittanut siis pitkään blogi lauragustafsson.fi-sivuille. Siellä on kaiken näköisiä ajatuksia, niin kuin mitä mä oon lukenut, niin taiteilijan olemisesta, kirjoittamisesta. Ja sit mä mietin sitä, että sun moni kirja käsittelee vaikeiksi koettuja asioita, ristiriitaisia juttuja, semmosia, niin kuin, että niissä on musta, jos niissä on henkilöhahmoja, niin ne ei ole mitenkään mustavalkoisesti hyviä tai pahoja, vaan se on semmoista, että koko ajan on ristiriitaisia juttuja, ja ehkä semmoisiakin tunteita, mitä ei halua edes niin kuin ajatella, niin sitten niitä käsitellään. Mutta myös sun blogissa sulla on sellainen tyyli, että sä niin kuin otat, vaikka nyt se kirjailijan katkeruus, niin mun mielestä on silleen, että okei, mä luen siitä, mä ajattelin, niin, että totta, että eihän tästä, mä en hirveästi ole lukenut tämän tyyppistä, että niin kuin avoimesti kertoo, että vituttaa joku, että ei vaikka saa jotain palkintoa, tai miten voi, minkälaisia kokemuksia tähän niin kirjailijoiteen liittyy. Niin onko se semmoinen, niin kuin, suleeko sut itsestään, että sä haluat nimenomaan käsitellä näitä? Onko se sun joku juttu?
Joo, koska musta se on mielenkiintoista. Musta on mielenkiintoista sanoa sellaista, mitä ei niin kuin saisi sanoa.
Joo.
Useinhan tämä ajatellaan sillä tavalla, niin kuin tässä tietyssä puheenparessa, jossa mitään ei saa enää sanoa,
niin
se ajatellaan semmoisena, että et sitten sanotaan jotain semmoisia provosoivia ja loukkaavia niin, asioita.
Mä haluan loukata kaikkia
noita ihmisiä. Mutta kun se ei musta ole hirveän kiinnostavaa, vaan se niinku sellaisen just sen, että pääsee siihen niinku vaikeeseen tunteeseen ja siihen ristiriitaan, että et vaikka niinku, et kun mä tajusin, että kaikki tai ainakin suuri osa kirjailijakollegoista kärsii niinku semmoisesta katkeruudesta ja aina kaikki saa liian vähän.
Niin,
nekin, jotka toisten mielestä saa aivan liikaa, mutta omasta mielestään he saavat liian vähän. Ja niin kuin, että hän ei ole varmaan mitään ratkaisua tähän katkeruuteen, mutta semmoinen niin kuin sen tunteen, koska se on hirveän rajoittava tunne. Mm-hmm. Se on semmoinen, mikä vaikuttaa myös luovuuteen tosi paljon. Just sellainen, että ajattelee itseään ja omaa tekemistään suhteessa muihin ja sellaista, niin että meillä voisi olla niin kirjallisuus voisi mennä niin paljon pidemmälle ja mielenkiintoisemmaksi ja lennokkaammaksi ja upeammaksi, jos me päästäisiin tästä katkeruuden tunteesta tai ainakin siitä, niin kuin, että annetaan sen rajoittaa. Että kyllähän sitä voi tuntea.
Joo, joo, joo.
Paskamaisia tunteita on tosi ok tuntea ja ehkä niissä on just se tekee niistä niinku rajoittavia, että niitä täytyy yrittää niinku painaa alas. Et eihän kukaan halua kertoa, että on katkera.
Niin,
sehän on ihan hirveetä. Niinku kukaan ei tykkää katkerista ihmisistä, ne on kauheita. Mutta sitten kun kaikki kuitenkin, tai monet on aika katkeria erinäisistä syistä, niin miksei mitä jos sitä niin kuin sitten käsiteltäisiin, että no mistä tämä tulee, voiko tällä tehdä jotain, miten mä voisin olla onnellinen ja vapaa tästä huolimatta. mutta voisiko tätä niin kuin karnevalisoida jollain tavalla, vaikka perustamalla Katkerien kirjailijoiden liiton. Ja se on myös sellaista hauskaa, ja se on semmoista omaa pientä perseilyä, mitä on hauska harrastaa välillä.
Joo, mutta mä ajattelin, että se niinku ehkä tekee semmoisen palveluksen, että voisin kuvitella, että se niinku näyttää, että muutkin kokee tätä, että ei ole niinku vaan minä yksin maailmassa olen katkera tai kateellinen jostain tilanteesta, vaan että se on niinku, aha, muutkin voi ajatella, että ehkä se helpottaa sen kanssa olemista, mä uskon, että se katoaa mihinkään ikinä.
Mutta tässäkin oli tämä, että mun piti saada se Finlandia-ehdokkuus ennen kuin mä tein tämän, koska muuten kaikki olisi ajatellut, että mä oon vaan katkera.
Aivan.
Mutta sitten tässä on niinku joku semmoinen, että silti siitä huolimatta aivan. On tämä katkeruus.
Okay. Onko sulla vielä mahdollisuus lopussa sanoa, tai haluatko sä kertoa, mitä sun tuleva kirja käsittelee? Onko sinulla joku tämmöinen jo mielessä?
No se käsittelee kieltä ja väkivaltaa. Et ei varmaan tule mikään bestselleri tästä.
Hyvä. No niin, mutta selvästi väkivaltakin on vaikea aihe, niin sä et niin lähde sitten hakemaan mitään helppoa. Sitten mennään kohti taas jotain uutta.
Joo. Okay. Vaikeeta on vaikeaa. Todella vaikeaa.
Okei. Okay. Hei, kiitos tosi paljon, Laura, kun suostuit tulemaan tänne juttelemaan tänne tekstintaloon mun kanssa. Vai tämmöisestä, niin kuin, tämä oli mielenkiintoista mun mielestä, ja silleen, että en ihan arvannut, mihin kaikkiin suuntiin tässä nyt mennään, mutta oli kyllä kiinnostava jutella.
Kiitos paljon, ja kiitos kaikille kuulijoille myös.
Joo, kiitos kuulijoille. Palataan taas. Moi.